Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang kwentuhang pets at iba pa.
Kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas.
Hapon sa inyong lahat. Nandito ulit tayo na magkakasama na naman tayo dito sa programang Kwentuhang Pets at iba pa. Every week po, every Wednesday, 1 to 2 p.m. Dito po sa programang ito, pinag-uusapan natin lahat ng usapin tungkol sa mga hayop, mga animals, no? Whether animal companions, mga pets natin sa bahay, o mga asong gala, pusang gala. Pero napaka-interesting kasi dito sa programang ito, pinapakinggan po natin yung side ng mga animals. Ibig sabihin, kino-consider natin. Siyempre, nagsasalita rin sila. Alam natin they can communicate, pero hindi pa natin kaya silang maintindihan. Ako po ang inyong host, Krista Imperial Rara.
At ako naman po ang inyong guest co-host, si Andy Pisano pa rin. Good afternoon, Prof. Krista.
Good afternoon. No? Masayang-masayang episode natin ngayon. This is like a sort of a continuation of last week's episode. Mamaya natin explain, no, pag nabasa mo na yung balita, Andy. Pero pakilala mo muna, Andy, yung guest natin
ayan,
ngayon.
Ayan, good afternoon. Sabi ni Prof. Rara kanina, ano daw, masayang kwentuhan. Pero ngayon, magandang kakwentuhan din yung ating kasama. Ipakilala ko na si Miss Kira Locke.
Good afternoon.
Ayan, of Ateneo, ang ating kapitbahay.
Neighbor natin. No?
Neighbor natin. She is the president of Aguila. Yes. Miss Kira, what does Aguila stand for?
Aguila stands for Ateneans Guided and Inspired by Love for Animals.
Ano yun?
Ateneans Guided and Inspired by Love for Animals.
Ang ganda naman.
Mm. Sakto po kasi Blue Eagles ang Ateneo.
Aguila. Tapos, angle.
Andyan na kasi. Aguila. Andyan na. No? So, perfect. Tumama naman yung Guided by Light.
Love. Guided and Inspired by Love,
by love for Animals. Yes. Ang ganda. Wow.
It's really all for the animals po.
Oo. Nako. Ganda-ganda ng pangalan na ito. Tapos we're also expecting somebody, another UP student, darating siya maya-maya. So mamaya na natin siya ipakilala. Oo. So, Andy, handa ka na ba sa balita mo for
handang
the day?
Handa na po.
Animal News.
Sa Miami, Florida, kinasuhan ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA ang Miami Seaquarium dahil sa umano'y paglabag nito sa Endangered Species Act dahil sa kalagayan ng killer whale na si Lolita. Kamakailan lamang ay naisama ang 7,000-pound na si Lolita sa listahan ng mga endangered species. Ayon sa isinampang reklamo ng PETA, 40 taon na umanong abnormal ang paglangoy, pagkilos at ugali ni Lolita, buhat nang ito'y mahuli at mabili ng Seaquarium noong 1970. Bukod sa maliit umano ang tinitirhang tangke ni Lolita, matagal na rin itong walang nakakasamang orca matapos mamatay ang kanyang asawang si Hugo noong 1980. Ngunit ayon sa Seaquarium, nananatiling malusog ang orca habang nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Samantala, patuloy namang nananawagan ang mga animal welfare activists para sa pagpapalaya ng mga orcas katulad ni Lolita at maibalik sila sa natural nilang tahanan sa karagatan.
Alam mo, Andy, matagal ng ano yan eh, issue yan, no? Yes, yung mga marine mammals, lumabas na nga yung ano yung mga movies na yun.
Yung Blackfish, Blackfish noong 2013.
Tapos yung, merong isa pa, yung kay Rick O'Barry. Yung,
I haven't watched po. Si
The Cove.
Ano?
Kira, did you see that?
Watch that. Sorry.
Kitang-kita natin doon sa mga documentaries na ito, yung cruelty na ginagawa dito sa mga marine mammals in captivity sa mga, mga SeaWorld, ganyan. So, matagal nang pinaglalaban ito. But I'm glad, unti-unti naman, actually,
may action na.
May action na kasi naiiba talaga yung pananaw ng mga tao. Nare-realize nila na yung pinupuntahan nilang mga shows pala ay very cruel to animals. So, nag-iiba talaga, no? I see, kasi I've been in this animal welfare, animal rights thing since for a very long time, no, more than 20 years na. And noong umpisa, I felt like a voice in the wilderness, walang nakikinig. But ngayon nakita ko ang bilis, no? Kahit dito sa UP, we're starting already. So there's hope para sa sitwasyon natin sa UP. Ikwento mo nga, Andy.
Ay, wait lang po. Ay, okay. Animal news to na tayo. Umabot na sa mahigit 1,000 ang sumuporta at pumirma sa isang online petition para sa animal welfare sa campus ng Universidad ng Pilipinas dito sa Diliman. Itinaas ng grupong Friends of Campus Animals o FOCA ang bukas na petition sa change.org para sa agarang pag-iimplementa ng polisiya at programa para sa kapakanan ng mga hayop sa UP Diliman. Ang FOCA ay isang grupong binubuo ng mga profesor, kawani, estudyante at residente ng UP community na nangangalaga para sa mga hayop sa universidad, lalo na mga stray animals o mga galang hayop. Kabilang sa hinihiling ng FOCA ay ang pagbuo ng komite na mangangasiwa sa animal welfare, ang pagtatakda ng animal census sa campus, paglalagay ng mga feeding stations para sa mga pusa, pagsasagawa ng neutering at adoption program, at pagpapakalat ng impormasyon sa animal welfare. Ang hiling ng FOCA ay reaksyon sa order ng opisina ng Vice Chancellor para sa gawaing pangkomunidad noong ika-6 ng Hulyo na dakpin ang mga galang hayop sa campus noong July 15. Naglabas si Chancellor Tan ng memo na pansamantalang ipinatitigil ang pag-roundup sa mga hayop matapos umanong makipagkasundo sa FOCA at sa College of Veterinary Medicine na gumawa ng mas siyentipikong approach sa mga stray campus animals. Giit ni Chancellor Tan, hindi sagot ang pagpatay sa mga hayop. Sa halip, higit na kailangan ng kolektibong aksyon para sa pansamantala at pangmatagalang solusyon, una na ang paglikha ng Animal Welfare Committee.
Oo, that's very, very good news, Andy. Mm. At ang Ateneo kasi, sinasagawa ng,
one year?
It started, Kira, kailan nag-start yung Animal Welfare?
Actually, no? Our Animal Welfare started semi-officially last year.
Last year ba?
Yes, 2014 po, last school year. Mm-hmm. Would you like to know how we began?
Yeah, yan ang ikukwento mo sa amin after the break.
Yes.
Okay. Ang oras ay...
Ganap na 1:18 na po ng hapon, magbabalik po ang kwentuhang pets at iba pa.
Halika na mahilig sa PCUP, 6POS2. Tayo na mahilig sa PCUP, 6POS2. Ikaw ang po tayo sa PCUP.
Bespre, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pangunawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pangit naman niya!
Hoy, taba!
Patpatin, hikain, ha!
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Umalis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo dito sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Alam niyo po, nung habang nakikinig kayo ng mga station pabisto, nagkukwentuhan po kami dito at kinukwento ni Kira kung paano nila isinasagawa yung kanilang animal welfare program sa Ateneo University.
Yes.
So, Kira, siguro para sa for our guests, no? Hello? Can you explain muna ano ba itong agila? Paano ba ito nag-umpisa?
Okay, so basically, Aguila just started as literally three people. Okay, it was me, my friend Alex, and our other friend Denise.
Yes, so I'm three people with a vision.
Yes, actually it was very informal. We were just classmates, and then I found out that Alex was into animals, and she really wanted to do something about it. And, you know, na-inspire naman ako. Kasi, like, wow, if she wants to realize this vision, which I kind of have, then I might as well follow. So it began with putting up a little fair. It's called the Animal Welfare.
Welfare.
Ah, okay. So basically, we have a venue in Ateneo. And then we invite these non-government organizations like PAWS and CARA, Animal Foundation Kingdom. Okay.
Animal Kingdom Foundation. So
Kingdom Foundation.
Is it a yearly thing already, this fair?
It's become annual, yes. But it started as that fair, which is why we're making it annual, because it's the beginning, eh.
Ah, so, okay. Maganda yun, no? Oo. Kami,
three
we've
people.
Had once pa lang, no, 2012, we had an animal welfare.
Oh, wow.
And the forum. And we invited the groups also.
Ah, okay.
Oo, so tatlo lang kayong nag-umpisa nito.
Yes.
And how does it work?
How
did you make the admin, Ateneo administration,
involved.
Listen to you and not get rid of the cats?
Well, first we had to gather voice, right? So the way we did that was we gathered people who have the same vision as we do. Mm-hmm. So we said, hey, wow, the welfare was successful. We might as well put up an org mismo. So what we did was we allowed applications. We had online applications to find a board, an executive board for what would become Aguila. Mm-hmm. And then with that little board, we started making little plans, little things, inviting members. Mm-hmm. And then sooner or later, it became really big. And then Ateneo started realizing, oh, the cats of Ateneo are starting to have a voice. We have to do something about it.
Mm-hmm.
So that's where, you know, the awareness of the campus cats in Ateneo started.
So do you do actual fundraising to help the cats, like for their medical expenses, their food?
Actually, ideally, since the cats are residents of Ateneo, they should be the one funding it. But we are more than willing to implement what they want us to do. Yeah.
Ah, so it's Ateneo funding...
Like, well, kunyari, the feeding of the cats.
Oh, kunyari, yung feeding yata sa mga canteens, di ba?
Well, ideally, sorry, the way Ateneo sees it now is that they're still stray cats, so mm-hmm. they don't have any responsibility on mm-hmm. that, which is what we want to change naman, diba? Because mm-hmm. we want someone to take care of the cats. The thing is, we're students lang. We don't have the funding. Maybe we have the time, pwede, kasi it could be like considered org activities. But we, it's really hard to find funding to bring them to vets, mahal yan.
Resources,
can't you do,
yeah.
Mm-hmm. Ano yan, mga animal
fundraising?
Fundraising.
Mm-hmm. Yeah, yung fundraising, pwede rin, but you know, considering there's around 130 cats in Ateneo, it's gonna be really hard to, you know, fund all of them and take care of them. So, yeah, okay. Sana Ateneo can help us.
Tapos yung stations, hindi ba yan, don't the canteens give their, I'm sure they have a lot of extra food, yung mga
leftovers.
Yes. Actually, under the ACAP program.
What is ACA?
ACAP is the Ateneo Cat Care Community Care.
Ateneo Community cat
program mm-hmm. or care program, all of that. But basically, it's meant to take care of the cats of Ateneo, the Ateneo campus.
Sakto kasi ACAP means hug, diba? Hug, embrace, parang ganun. So parang kinakaras, di po, parang
ACAP. Ah,
street, ano, diba? Street language.
At kaya nga eksakto yung mga ano nila, agila, yes, tapos
very meaningful.
ACAP, oo, ang ganda. Mm-mm. Oo, so, malaki pala ang papel na ginagampanan ng
Agila.
Ng Opo. Agila at saka ng ang Agila to actually kayo yung nagmo-monitor.
Mm-hmm. Yes, we're unofficially monitoring the ACAP program to make sure it's, you know, being implemented and the cats are being taken care of.
Mm-hmm. So, do you have the how do you say the meron ba kayong K or do you have the do you dare call the attention of the Ateneo administration na hey, may mali kayong ginawa o hey,
actually,
dapat ginawa niyo to.
Been called a number of times.
Oh, really? Mm. Okay.
Okay, so basically last year the reason wait, is this the calling? Okay. What happened recently was that the former president of Aguila, Alex mm-hmm. Bechara, uh-huh. She found out through research that the Ateneo called the pest control, mm-hmm. The QC pound, and basically what we're going to do is catch the cats, and then have them euthanized.
Oh, mm-hmm. dead ball lahat yung pusa na yun. Mm-hmm. Pag ganyan, no? That's
opo. Uh-huh. That's why. So of course it garnered our concern. Mm-hmm. So what Alex did during her term was that she filed this kind of letter.
Petition?
To the, yes. Mm-hmm. It wasn't really a petition, but it was a letter to the... It was a proposal to the Ateneo administration saying that we shouldn't do this because it is illegal. And of course, it's not fair to the cats. It's not really their mm-hmm. fault that, you know, they're going through, that they're living
so
there.
So may trigger.
Apo.
That's
Apo.
Why. Yeah, I read about that a few years ago, yes. No, that the students reacted. So ito yung reaction nyo, nag-form kayo.
Apo.
Mamaya, tatanungin natin kayo tungkol doon sa... so it's actually POS ang nanghuli.
Po.
Ng pusa. Cats. Tapos dadalhin, yes, sa kanilang clinic doon ipapakapon para hindi na sila dumami.
Opo.
And then ibabalik sila.
Opo.
Sa Ateneo.
Yes, that's part of the program. That is the plan.
Do you have a lot of supporters in Ateneo? Marami bang mga students na concerned?
We do have a lot of concerned students. The problem would be if these students are actually active enough to work on their concern for animals. Mm-hmm. But there's a difference because I would just being concerned and being actually active, yeah, in, you know, saving the cats and fostering them.
Mm. The okay, maganda, no? Kasi we have, para silang watchdog, yung agila, no?
Tapos most of the programs, kayo din yung nag-initiate, diba?
Opo.
Oo, so without them, hindi maumpisahan, actually. Mm-hmm. So ang Philippine Animal Welfare Society, they take care of the technical stuff, diba? Mm-hmm. Yung pagkakapon, paghuhuli, etc. Kasi syempre, experts na sila doon, vaccinations.
Yes.
Tapos it all happens with the consent naman of the Ateneo administration.
Opo. This is in partnership with Ateneo in the sense that they allow them to catch the pets. They also pay for the neutering and the anti-rabies vaccination.
Yeah, so they're the first university to do it in the Philippines.
The TNR?
Yes, the TNR policy.
Ang pagkarinig ko ay ngayon, ginagawa na rin ng Philippine High School.
Yes.
But abroad, nakita ko na ginagawa na sa maraming universities, no? Ang basa ko yung sa University of Hawaii. They have feeding stations, they have tapos volunteers ang nagpapakain ng mga pusa. Tapos, sa ibang universities naman, ibang kwento naman yun kasi doon, pwede na yung mga pets doon sa dormitories nila.
Wow. Yun yung maganda.
The students can bring their dogs, their cats, their snakes.
Oh my God.
Oo, kahit na mga reptiles, pwede. Basta kailangan nakabantay. Hindi mo pwedeng iwanan. So, ang reason nila, kasi ang mga students daw, di ba sila, they travel off campus kasi yung mga residences nila.
Opo.
So, para raw mabawasan ang stress ng mga estudyante sa academic life nila, pinapayagan sila na isama yung kanilang pets nila sa mga dormitories. In fact, sa isang university, I don't know kung University of Texas ba yun, meron silang foster program, fostering scholarship. So, kung gusto mo magkaroon ng scholarship, sasabihin mo dun sa administration kasi they will give you a cat from the local shelter if a foster mo, alagaan mo until mahanapan mo siya ng pamilya na mag-a-adapt sa kanya.
That is a wonderful program.
So, pag na, ano mo, naalagaan mo siya, you can avail of the scholarship. Pag napa-adapt mo na, para mag-continue scholarship mo, kumuha ka na naman ng ibang pusa or aso sa local shelter nila, alagaan mo until hanapan mo na ano, continuing yung scholarship mo. So, most of the students daw in that university are on scholarship. Kasi, ano, yun, ang galing na program. So, yung shelter, konti ang kanilang population kasi the students help. And libre na yung studies nila.
That's yung mismong admin yung nagpa-promote ng
yung admin ng
advocacy.
Skwela.
Ang ganda.
Oo, yeah. So, ano muna?
Okay.
Marami pa tayong tanong kay
Kira.
Kira, pero may papakilala tayo. Tapos may phone patch tayo with Mr. Eric Sugitan sa
of Kara.
Kara, but let's listen to this song. We'll be back. The time ay 1:30.
I watch cat videos, I can't get enough. Cats that bark, cats that talk, cats that run into stuff. On YouTube, Vimeo, and in the background on Twitch, famous cats that make their owners rich. So I watch my cat, ready to tape. Got my phone set up to film in landscape. But my cat's just a cat, not even good at that. My regular okay cat. Some people got a cat with a screwed up face, little bub tongue all over the place. They make money off its funny walk too, but I'm glad the cat I've got is you. You're not funny, you don't really play. I think you haven't moved from that spot all day. Don't know why you like the blanket flat. You're my blanket laying regular cat. Lasers don't impress, it's like you think they're lame. Sometimes you don't even respond to your name. What's up with that wall? What are you staring at? My wall staring regular cat. Some people got cats that bite their tails, but you're the kind of cat that fails at fails. Highlight of the week was when you sneezed near the drapes, but I didn't get that on tape. Shoot. Still, you're my cat, my regular okay cat. Turns out you're pretty good at that. No special purr, no fancy mew, but I'm glad the cat I've got is you. And I hope you're glad you've got me too. I put you in a sweater and you didn't move.
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pasimig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, we're back with the animals. Lahat mo kami dito, puro kwentuhang animals.
Kwentuhang pets.
Oh, kwentuhang pets. Hindi lang pets ngayon, kwentuhang galang hayop. No? Kasi sila nangangailangan ng tulong natin ngayon. So, dumating na po yung ating guest. Mamaya natin papakilala. Para may
suspense.
Kundi naman tayong suspense, di ba? Eh, kanina kinakwento ni Kira kung paano nila na-implement. Very interesting, no?
Mm-mm.
So, we tried to get
the side of POS.
No? We tried to ask them for an appointment. Pero medyo busy daw sila.
Yes, so and now only viewing director.
Only viewing yung director. So, we were able to, we have on the phone now si Mr. Eric Sugitan. Siya ang spokesperson ng
CARA?
Compassion. Mm-mm. Compassion and Responsibility, for animals or CARA. Good afternoon, Eric. Si Mr. Eric Sugitan po, katulad ng sabi ko, eh madalas na nakikita nyo sa TV kasi siya po ang nagsasalita.
Spokesperson
siya ng CARA. Or it's an animal welfare group katulad ng AKF and POS and PART. Marami sila, no?
Mm-hmm.
Nagtutulong-tulungan. Eric, are you on the line?
Nagpapasuspense din si Mr. Eric.
Suspense din siya. Okay, so Eric? Hello, Mr. Eric Sugitan.
Good afternoon po.
Okay, so unahin muna natin itong isang guest natin. Si Miss
Anjanette de la Peña of CSWCD.
College, ano yun? College of
Social Work and Community Development.
College of Social Work and Community Development. Kasi ang haba-haba eh.
CSWCD na lang.
Oo, so itong si Anja ay, sandali, Anja, sorry ha, may signal na raw tayo kay Eric Sugitan.
We'll
mamaya, babalikan ka namin. Okay, Eric?
Hello, magandang hapon, Krista.
Okay, magandang hapon, Eric. So, nandito kami sa studio, kasama kong co-host ko si Andy Pisano.
Good afternoon po.
At saka yung guest natin from Ateneo Aguila, si Kira Locke, at saka si Anjanette De La Peña, who's with animal welfare dito sa UP Diliman. Eric, meron kami mga questions, no? Kasi ang Aguila na they're doing already animal welfare, no? Silang nagtutulong sa Ateneo admin sa pag-supervise, mm-hmm. and they call the attention of Ateneo administration. So, bakit ba importante na magkaroon ng animal welfare program sa isang campus o university?
Importante talaga kasi marami kasing hindi nakakalam na yung mga ate, yung mga animal campus ay kinakailangan din po yung tao para sa kanila. Kasi halimbawa, kung babayaan natin ng mga sa campus, ay dadami lamang sila. At kung sila ay dumami, ay magiging prone sila sa maltreatment from malang maraming tao mga ignorante at maraming tao yung walang pakialam. Kaya para sa kanila, wala nilang pakialam sa mga animals na ito. Kaya sa amin, animal welfare, para naman mapangalagaan din ang kanilang mga karapatan.
Okay, so mostly para mapangalagaan sila at saka ma-control yung pagdami nila,
yung population.
Oo. Mm-hmm.
Yes, ma-prevent ang mga maltreatment. At kasama na rin, ay ma-promote ang responsible pet ownership. Maturuan ng mga tao paano sila nagaan.
Mm-hmm.
At pati na rin yung mga ibang animal welfare activities katulad ng responsible feeding.
Mm-hmm. Okay, yeah. We were gonna ask that. What's the proper way to do an animal welfare program sa isang university?
Ay, dapat sana ay merong pagkipagtulungan ng administrasyon ng UP, mga faculty at officers, mm-hmm. at tinulungan ng mga estudyante.
Mm-hmm.
Isa lamang. Kasi kung sa atin lamang ay yung pinapansin sa mga administration ng mga estudyante lamang,
mm-hmm.
yung nasa UP pa ako dati, walang suporta sa UP.
Mm-hmm.
Nang sulapot talaga may pakikipagtulungan, lalo na sa animal welfare. Kasi UP ay, isa lamang ang UP sa mga kapunti university na merong veterinary college.
Okay.
Kaya dahil dito, dapat nga ang UP mismo ang nanununa sa animal welfare. Lalo na sa pagkakapon.
Oo naman.
Kasi ang plano ng UP ay yung mga damot. Kasi hindi na naman ang labor. Kaya so, yan ang importante yan. Kaya dapat lang itumulan para yung mga estudyante, kasi sila naman karamihan ang marami sa kanila ang nasa campus, kailangan sila magpuro ang tamang pag-asikaso sa mga animals.
Mm-hmm.
At kung makikipagtulungan din ang faculty, hindi mas malaki ang epekto.
Opo, Sir Eric.
Kaya kung tapos pa sama-sama, ay mas mabanda sana.
Nabanggit niyo po kanina na ang babayaran na lang po is yung pagkain. Tama po ba? Ano, gaano po ba kalaki ang kailangang i-fund para dito sa program?
Hindi pa tayo yung sa pagkapon, yung kapon program. Dahil meron ng veterinary college, hindi sa pagkapon ay libre na yung labor ng kapon. Kasi pwede mas isama dun sa... Ay, yung kapon ay yung mga yung graduating students na okay, ilapunti ang mga kanilang mga professor.
Pero normally,
so, pala ng
normally, how much ang cost ng pagkapon ng isang pusa? Pareho ba ang cost ng male at female?
Normally, sa mga private clinics, ay hindi bababa sa mga 1,500-2,000 pesos.
Okay, Eric, sa mga private 'yon, no? Kasi syempre mas mataas ang kanilang isisingil, pero kung yung ganito na yung basic cost lang ng para sa mga stray cats, like alam ko kasi yung Kara, 'di ba, nagpapakapon din sila. Magkano ang cost? Yung kung gamot lang,
kasi
gamot lang.
Kapon clinic, at isa ito sa aming mga talagang gustong gawin.
Mm-hmm.
Para sa mga male cats, ito na tawag ng uterine mm-hmm. procedure, ito ay 600 pesos lamang. Para sa mga female cat, ay 800.
Okay, so that's the cost of the medicine lang yan, no? Kasi libre na yung labor.
Ito na yung mga, kompleto na ito.
Oo, okay.
Pagkaan ko lang sa appointment, tapos babalin mo yung pusa doon, tapos yun. Babalikan mo ang pagbunin sa umaga, tapos hapon pwede mong balikan. Kasama na lahat kasama, pati yung antibiotics.
Opo, Sir Eric, itatanong na lang din po namin kung nabalitaan nyo po yung nasuspend yung rounding up po ng mga stray animals dito sa UP. Ano po ba yung dangers nitong pag-round up para sa mga listeners natin na hindi aware and yung pag-impound sa kanila sa mga galanghayo po dito sa campus?
Pag-uli kasi dapat ay meron din alisan parang scientific method.
Mm-hmm.
Kasi alam mo lang po sa mailap. Diba? Tapos kapag kinorner mo, pag gusto mong hulihin, tapos kapag kinorner mo, eh pwedeng ikaw ang balikan. Kaya dapat ay may tamang way ng pag-uli at may humane way ng pag-uli.
Mm-hmm.
Okay? Okay. Pero diba, ano yata, diba hindi nga pag-ulihin at makikipagtulungan na ang mm-hmm. UP sa grupong FOCA?
Yes, actually, suspended po ngayon yung ating rounding up. Kaya po, yung petition natin online ay umabot na nga sa 1,000 plus na signatures, yun po. Sir Eric, paano po, last na po, paano po tayo may kipag-coordinate sa CARA sa pag-implement nitong trap, neuter, and return
makatulong
policy?
Makatulong ba ang CARA?
Madali naman, meron kami ang Facebook page, Compassion and Responsibility for Animals Philippines. At magsasabang ng PM doon. O kaya pwede rin mag-email sa secretary at carasil.org.
Ayun.
At ibang isma ay kaibigan niya ang maraming officers ng CARA kasama ng si Nancy, kung yung ang presidente at si Tanya. So magiging kami makapag naman through Krista.
Okay.
Ayan.
Okay, so maraming salamat Eric. It's nice to know that we have an organization, like an animal welfare organization, that's willing to help
and support.
Support.
Naghihintay na kami kasi na tayo mag-aano.
Oo. Okay. So
maraming makasama si Chancellor.
Oo, okay Eric. So we'll work on that, no? Sana nga soon pag, magkaroon ng programa soon, no?
Pag nabuo yung ating 1,500 signatures.
Hindi, ang dami na nga nun, more than 1,000 na. Okay Eric, so maraming salamat. You know, we can always count on you.
Okay,
maraming salamat yan. Okay, so narinig po natin ang tinig ni Eric Sugita ng Compassion and Responsibility for Animals or CARA. Mm-hmm. Okay, so yung isang guest natin,
ayan yung isang guest.
Nabitin, no?
May suspense din kanina, ipapakilala natin siya. So tulad ni Miss Kira Locke, na tatlo lang sila nung nag-put up sila ng organization, animal welfare organization. Yung kasama natin ngayon, si Miss Anjanette, ay nagpaplano kasama ng kaniyang mga colleagues, mga co-students, para mag-put up din ng isang animal welfare organization. Kwento mo nga sa amin, Miss Anjanette, tungkol paano bang ginagawa nyo ngayon?
Well, kasi nag-start yung Clause UP. Nakita ko lang
siya. Ano yung Clause UP?
Sa Facebook page lang siya na nakita ko. Tapos sabi lang sa akin ng friend ko na may animal welfare org na ata sa UP. Sumali daw ako. Tapos nung minessage ko, page lang pala talaga siya para lang maging aware yung mga students sa kalagayan ng mga campus animals. Tapos nung minessage ko kung gagawin ba siyang org, sabi sa akin, yes, we're planning to start this as an organization. Mm-hmm. Pero nung nakapasok na ako, most pala nung mga students na nandun, graduating na and nagtithesis na sila. So eventually, hindi siya nag-work kasi isa-isang nawawala yung mga students na nandun. Pero natira kami together with some of my friends. Pero kasi yung course namin, may fieldwork kami for 1 year. Eh yung kasama ko naman, mag-fieldwork sila for 1 year. So, hindi ko sila makasama mag-organize noon this year. Eh ako, parang nag-sacrifice ako na mag-stay muna sa UP for another year para nga ma-push ko na tong org na to. So, hindi ako nag-need year para i-take ko yung GS ko for first sem para may nga ma-start.
Ayun. Ako, so, we can
nag-sacrifice
expect.
Nag-sacrifice siya.
Oo nga. That is, ang tawag dyan. Talagang heroic. Passion. Oo. So, we can expect, no, this first sem na meron tayong organization.
Ngayon, nag-start na kami buhin yung consti kasi maraming requirements sa OSA pag mag-start ka ng bagong org. Pero okay naman na ako doon sa mga magiging members kasi nag-ask na rin ako ng help sa mga sa sorority ko plus yung mga friends ko sa college.
You're taking up social work?
Community development. Kasi sa college namin, sobrang okay yung kalagay ng mga cats.
Narinig nga namin.
Alagang-alaga sila dun sa college. Tapos may color pa sila. Purple, okay. Red, ayun.
Okay, meron lang tayo, pasingit lang. No? Meron tayong question dito. Sabi, what organization that gives scholarship to those students taking care of street cats? Yung sinabi ko po kanina na nagbibigay ng scholarship ay nasa Amerika ito. This is sa University of Missouri, sa Stephens College, sabi, the college allows students to foster shelter animals in exchange for scholarships.
Ayun.
So, dito rin yata sa college na to, of course, they're allowed to have pets inside the dorms, sa mga kwarto nila. Tapos yun na nga, kung gusto nyo ng scholarship, mag-alaga kayo ng aso o pusa. Pa-adapt nyo. Ang sarap, di ba?
Interested siguro yung texter natin na mag-ano.
Pwede bang mag-aral ulit? Ano ba mag-aral ulit? No? Nako, do you think Ateneo will ever get to that point?
I really hope so. Like, my vision talaga is to bring my dog to school. That would be wonderful.
Ngayon ba, bawal magdala ng aso?
Bawal.
Sa
no,
campus?
No pets are allowed in the campus.
Ah, naku, dapat maiba yan, no? Yung policy na yan. Kasi they're part of us, eh, nakaka-distress. Kasi ako, nung high school student ako, katabi ko sa classroom yung pet ko na parang sausage, eh, yung dachshund, di ba?
Mali siya, mini dachshund. You brought your pet to school?
Yes, tapos of course, patago, kasi maliit siya, patago. I would put him inside my bag. Tapos one day nahuli kasi dumating yung principal, nag-ikot siya, nag-inspect siya. Nangalmot. Hindi, nagkalmot siya. May bell yung collar niya. So pag scratch niya, ting-ting-ting na rin, diba? So pumunta ngayon yung sa tabi ko yung principal. Tapos tinignan niya, tumawa lang siya. Hindi siya nagalit. Tapos yung aso ko na yon, ang pala niya si Pepper. Kasama ko sa mga student place. Lagi siya binibigyan ng role sa mga namin, student place namin. Activities namin, kasama siya. So kasama ko siya palagi sa school.
Ayan, speaking of high school, kanina po nabanggit nyo, diba, na sa Pisay, sa Philippine Science High School, i-adopt na rin nila itong TNR policy.
Tutulungan din sila ng Philippine Animal Welfare Society doon. No? So, it's going to be the second school. I hope we're the third.
Yes,
UP. So, aside from Stevens College sa University of Missouri, meron pa po about 40% of schools in the United States have now opened their doors to their pets, to the students' pets, para may dala nila mga ito sa nila dormitories.
Yes.
So ganoon na ang trend. Ganoon na ang
global
trend, no?
Oh,
global movement. So hindi talaga acceptable ngayon na yung i-round up mo tapos eventually dadalhin sa payatas para patayin. Hindi na eh. Tapos na yung era na 'yon. Mapapasama ang pangalan ng university pag ganoon ang gagawin. So we have to go with the trend.
Kasi again, yung pets nga mismo ay family na. So bakit mo naman ilalayo at papatayin ang family mo, 'di ba?
Oo. Ayan. Katulad nit, matanong nga Kira, do you have animals? Ano ba yung mga pet mo?
Oh my goodness.
Marami.
I have a golden retriever. I'm fostering 2 cats and a dog right now, and yeah, even though kahit foster lang sila, even though I'm only at temporary home, you could feel talaga the gratitude they have for you, the love that they have for you.
Mga Aspin ba to? Mga
opo,
Pinoy
opo,
cats?
Opo.
Dogs?
Except for my golden retriever.
Okay.
So I really encourage everyone to foster. It's really rewarding. It's really wonderful.
They'll show their appreciation.
They really do. You could, I don't know how to explain it, but when you foster, you could really tell that they're really grateful that and they understand that they have been saved. And it's worth it.
Yung Agile, meron din sila adoption. Meron kayong adoption programs, right?
Yeah. Actually, we kind of started one of our earliest programs is the adopting of kittens that we find in Ateneo. Kasi if they're alone, syempre, we can't have just the maintenance taking care of them because they need proper care 24/7. Like, newborn kittens have to be fed every 2 hours, and I don't think the security or the maintenance in Ateneo can do that, which is why we adopted off kittens, and now we've adopted us maybe 15
kittens.
Yeah.
Lahat na adapt naman.
Opo.
May takers.
Opo.
Ah, ang galing.
Yes.
So far, paano nagre-respond yung mga ibang students aside sa nag-a-adopt sila? Paano?
Kahit na hindi members sa Angela, may
yes.
support ba sa
opo,
inyo?
Opo, yes. Well, those who want to support us, syempre become members. Kasi last year, we had year-round membership. So it was really easy. You become a member and then you get to foster, you get to play with the kittens, you get to adopt them off.
May scholarship pa ganun?
Sana. I wish. Wala.
Sa UP, madami.
Ano yun, Anja?
Baka pag sa UP may scholarship, lahat na kami.
Lahat na mag-a-adopt, no? Ako sana.
Mapipilitan maging animal lover mga hindi.
Oo nga. Ang laking tulong, no? So, Anja, kaya bang gawin? You can take the example of Ateneo Aguila.
Yeah,
kaya ba?
Sobrang inspiring yung sa kanila kasi nag-start sila as tatlo.
Kami
nga madami pero eventually kasi yung nagkawalaan. So, kaya naman yun.
Oo, ang
para sa mga animals.
Oo, kailangan talaga dyan, commitment.
Yes,
just one person, ikaw yun. Ikaw yung the voice that people should follow.
Yes, ma'am.
Diba? So, huwag ka muna mag-graduate.
More sacrifice.
1 year lang, ma'am.
1 year. Pero, in the meantime, magta-train ka na, no? Ng mga, siguro yung mga barkada mo naman.
Naghanap
na
ako
yan.
Ng freshie, eh.
Oo.
As in freshie or para second year pa. Para matagal yung stay sa UP. Tsaka, para mas para pag nag-invite din siya, president or kaya mga kasing level lang niya, matagal yung stay sa UP.
From the point of view of a student, no, kasi syempre, ang point of view ko, mahirap ba mag-set up ng bagong organization?
Sobrang hirap. Ang daming requirements.
Like?
Eh. Kasi kailangan mo pagawin yung constitution, tapos yung sa membership para maging unified siya, at least 15 members.
Mm-hmm.
Pero madali yun kapag syempre may makilala ka na interested din. Tapos, yun lang, kung ma-approve pa, kasi i-defend mo pa yun sa OSA.
Wow,
so, tapos may mga kailangan pang attenda na seminars like GST, LDS
ano GST?
Training, gender sensitivity training, lahat talaga dumadaan doon ng orgs and sororities.
So, makakaya bang i-set up to in one sem, next sem?
First sem po siya nag-start talaga. Mm-hmm. As in, nung July 15, nag-start na sila nung pag-open sa Bukluran. Ayun, nag-start na sila na mag-edit ng mga dating orgs. Pero kasi kami, new org, so kailangan pa naming mas madami pang asikasuhin.
Kira, how long did it take you to set up, the three of you, to set up Aguila?
It depends. What do you mean by setting up Aguila?
Yeah, from kasi the first, yung nasabi nyo na, na decisionan nyo na, let's set up a group.
Okay, well, the animal welfare was around 2 years ago. Mm-hmm. And then, so we found out that people were interested. So we started sending out applications for an executive board. So I guess it started officially last year when we got an executive board, because that means you kind of have an organizational already, diba? Mm-hmm.
So parang over a year din kayo nag-asikaso. Yeah.
Ah, so hindi automatic na kayong tatlong nag-set up ang executive board?
Hindi po, hindi po. We were three people looking for a board. But actually, what I noticed from my journey, you know, from trying to set up this org, because, you know, we didn't really think of setting up an org. An org was just a means. Yeah, of answering the advocacy of animal welfare. And what I can say talaga is that while looking for members and board members, was that a lot of people are really interested in animal welfare. A lot of people care. It's just that they don't have the avenue to do so. Like,
yes,
I care about it, but how can I care about it, diba? Like, like Ateneo doesn't really have means of showing, oh, you can care for the cats, or giving us awareness that there is something to care for, that there is an issue that we can solve.
Mm-hmm.
So yeah, if you just give people, we're just an avenue. But actually, it is our members, it is the board members that work together to actually make the vision of animal welfare realized.
Okay, tanong ko, kung nung nag-decide ang Ateneo na i-support nga yung idea nyo na magka-animal welfare at alagaan yung mga pusa na to, meron bang mga aso doon?
I see like one or two dogs in some forest.
So, nung nag-decide ang Ateneo administration, meron ba mga nag-oppose? Meron bang mga nagsabi, ay, wag tayo dyan, wag pasukan, dapat tanggalin lahat ng mga pusa dito?
Well, mostly, what I know, ha, kasi hindi to term ko, last year to. But what I know was that any issues were against the Ateneo administration mismo. Because it would be so much easier to just, you know, get the cats and just have them culled off, right? But as Anna pointed, Miss Anna Cabrera of POS pointed out, it's not sustainable. Kasi even if you cull them out, more cats will come. Yeah, because, you know, it's a big campus and there you can find food everywhere, kahit food in the trash cans. So it's not sustainable. And Ateneo realized that. So I guess they were able to draft a contract with BOSS and had TNR program na.
Oh, dun sa isa ko nabasang article, parang sinasabi nga ng students ni Miss Alex na before nga medyo cruel yung treatment sa cats.
It's all unofficial, but yeah, so I don't think I can say too much about it. Unofficial naman.
Pero hindi kasi
yung change. Sa catching ba? Sa catching yung cruel?
Or dun sa treatment mismo sa cats of Ateneo, quote-unquote.
Yeah. Well, Alex did write an article before regarding people who would get the cats, stray cats to, but then they'd get them and they'd like.
Pero ang ganda
they'd,
kasi.
They'd what?
They'd operate on them.
Operate without anesthesia?
Dissect them.
Without anesthesia?
Whether it's there, I'm not, I didn't look into whether just anesthesia or not, but you know, it's not very right to just grab a cat and.
Oh, hindi
know.
Na pwede basta-basta ngayon eh. There's a law, there's an animal welfare law. So,
pero maganda po na nabago na hindi na nga ganun. May action na ginawa.
Yeah, now people are aware that, you know, that we can care for the cats.
So maganda nga na sa UP magkakaroon tayo ano to, pressure, Anja. We're expecting the student organization to be up by next sem. Tapos you can coordinate, di ba, with Aguila para makuha niyo yung experience nila. Tapos together with FOCA, kasi Angela is also part of the Friends of Campus Animals. Kayo student org ang FOCA, meron tayong mga supporters na faculty, mga staff, residents, and the general citizenry, yes. Di ba? Mga Pinoy, kasi kung makita nyo sa Facebook, ang daming supporters na mga alumni,
mm-mm,
at saka mga hindi taga UP but who are really concerned about the treatment of the animals here. So I think with the FOCA and with CLOS UP, tapos with the help of animal welfare groups, ang tawag dito, and also, syempre, to be spearheaded by a chancellor who really loves animals. Sa palagay ko, the cats will siguro naman be safe and have a nice life na.
Yeah, sabi po 12 years daw yung kaya nilang itagal. So, ayan, kapag nakapon sila, ma'am, at least for the next 12 years, eh, buhay sila at safe sila.
Oo. Mm-mm. Pero hindi lang sa buhay sila, kasi malaki rin ang contribution nila, no? Yun ang medyo hindi nare-realize ng maraming sectors dito. Pero the cats, di ba?
Kapag walang cats, kasi syempre dadami mga pests na.
Oo, ang daming daga. Dati, ang lalaki ng mga daga dito sa kolehiyo namin, ang lalaki na uhuli ng mga cats, makikita na lang na sa umaga na andyan na, patay na sila. Kasi inuhuli ng mga daga, masira mga equipment.
Ecosystem ng ano, ng UP. Kasi dami rin puno. Tapos pag binawasan mo ng, tinanggal mo sa cycle, parang dadami yung gantong species, yun, yung mga daga, masira talaga ecosystem.
So, yung ano nga, yung mga cats are needed in a university, no? You parang nangyari yung pest ng medieval ages, di ba? Yung pestilence na pinatay lahat ng pusa, dumami yung daga. So, ang dami na patay na tao because dala yung ano, yung mga sakit.
Mm-mm. Tsaka kasi yung ano, yung idea lang dun na kaya tatanggal dahil threat daw sa life yung cats, hindi ko naman nakikita sila as threat kasi nasa proper education lang talaga yan sa mga tao. Kung hindi naman nila ipoprovoke yung cats, di sila masasaktan.
Yeah. Ayan. So yun nga, kailangan may awareness, animal welfare.
Yun yung gusto kong ipush sa CLOS UP, yung kasi may alternative classroom learning experience tayo, di ba, every sem. So maganda sana na kapag na-push namin yung CLOS UP, yun yung gawin naming akli para at least ma-educate yung mga students on how to handle stress. Cats.
Yeah, because hindi pwedeng ano eh, meron isang student na kinagat ng pusa. When tapos he admitted to me, sabi niya, he was trying to do film the cat daw. Sinusundan-sundan niya. Tapos after the cat ate, hinahawakan daw niya yung buntot kasi gusto niya mag-face sa kanya sa camera. Eh, kinagat siya. Kasi sabi ng cat, siguro,
kasalanan pala niya.
Oo, kasalanan niya talaga. So, proper education din. Kailangan din ng dissemination of information.
Yes,
no? Yeah, but there's so much we have to discuss, but maybe we'll continue this another time. Unfortunately, alas dos na po ng hapon, yes, and we have to end this very interesting conversation. Hindi nga natapos lahat ng questions.
So, babalik si Miss Ange pag yan na, pag buo na at official na ang CLOS UP.
Oo. Tapos we'll have the two of you again. Oo. Maraming salamat, Kira Locke of Ateneo also. Aguila, and Anja de la Peña.
Thank you, Dave.
Of
CSWCD.
CD. So we'll be watching you two girls, and your groups, your organizations.
Yes. Thank you din po kay Mr. Eric na kausap natin kanina.
Oo nga pala. Oo. Na-clarify din niya yung mga ano ibang questions. At maraming salamat din sa mga lahat ng pumirma ng online petition.
Opo, ongoing pa rin po.
Ongoing pa rin, no? Saan ba sila pupunta?
Ayan, mag-ano lang po kayo. Pwede po kayong tumingin sa Facebook sa ating page na Cats of UP Dilema. Naka-endorse po doon ang ating ang ating petition. Pero pwede nyo din pumuntahan sa change.org ang ating petition to enact an animal welfare program para sa stray UP animals Diliman. Dito sa UP Dilema.
Oo, please sign. Nandyan nakasilala yung buhay ng mga stray cats and dogs dito sa UP Diliman. So, your one voice, kahit nag-isa lang kayo, it really counts. Thank you to everybody. Magkita-kita ulit tayo next week, 1 p.m. dito po sa DZUP 1602.
Kasali ka!
O mga classmate, next week ulit ha. Sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa dito sa DZUP 1602. Kasali ka!